že na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce, svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak tu máme úterý, no a to znamená jednu takovou velice, ale velice důležitou věc, ze které v podstatě se nějakým způsobem raduji. No a raduji se proto, že jsme slíbili takový speciál, řeknu. Ten speciál je jednak skloubením záležitostí, které jsme probírali s mým hostem Janíkem v historii Naruby a ne pokřivená zrcadla tohoto světa. A zároveň jsme také mnoho z toho probírali s Išou. No tak nebylo nic jednoduššího, než udělat speciál, kde jsem si posadil do studia k sobě oba tyto hosty, protože dnes uděláme takovou věc, že ty dílčí sdělení o umělé inteligenci, o očkování, o chemtrails, o přeprogramovávání lidí, o reverzování již třeba i připravených lidí k vzestupu, tak tato jednotlivá témata vám propojíme do jednoho celého obrazce, do velkého obrazu poznání, ze kterého vytušíte, anebo se vám to také pospojuje v to, čemu říkáme pokřivená zrcadla tohoto světa. Protože ono vlastně o toto přesně jde. Propojíme vám ta sdělení, kterým jste možná ne úplně dobře rozuměli, když jsme o nich mluvili odděleně. Řada z vás pravděpodobně tuší, a dnes to potvrdíme, řadě z vás výrazně napovíme. No a tak mi nezbývá, než tu slavnostní chvíli odstartovat tím, že moje dva hosty přivítám. Takže Išo, vítej.
Ahoj, krásné odpoledne všem.
Janíku, vítej.
Ahoj, Peťko, já zdravím všetkých posluchačů, bohatých.
Bohatých. A čekal jsem ještě další, ale to teprve přijde. Dobře, že jsi zabrzdil. No, my jsme se dohodli, že ten dnešní speciál otevřeme takovým úvodníčkem, který si připravil Janík. Je to úryvek z jednoho takového čtení. Tak Janíku, dám ti slovo. A já si myslím, že teď je potřeba přivítat ještě všechny posluchače tohoto speciálu, ať už ho posloucháte teď v úterý, kdy ho vysíláme, v ten pravidelný termín, kdy vysíláme klasicky standardně s Išou Evoluci, nebo budete teprve poslouchat někde ze záznamu z archivu. Takže Janíku, je to tvoje, přečti nám ten vstupní úvodníček do toho dnešního tématu.
No, ja začnem trošku takto doširšia, pretože som bol dotazovaný, aby sme rozobrali aj rozprávky, v ktorých sa nachádza rôzne, nachádzajú rôzne hlboké múdrosti staré. A to ma vlastne inšpirovalo v tom, že keďže sme ako deti a trošku sa si hráme ako deti, aby sa nám to pospájalo, určite ste hľadali poklady. Aby ste našli poklad, tak potrebujete dve rozdelené mapy, ktoré spojením vytvoria vám obraz, alebo kde je ten poklad ukrytý. No a ja teraz prečítam jednu časť mapy. Je to rozprávka. Žil jeden zlý čarodejník, čo nemal rád ľudí. Chcel, aby boli nešťastní. A tak vyrobil čudesné zrkadlo. Čo bolo dobré a pekné, to sa v ňom odzrkadlilo zmenšené. A všetko zlé a škaredé zase vyniklo. Čarodejníkovi učni sa so zrkadlom rozbehli do sveta. Nevynechali jedinú krajinu a neobyšli jediného človeka, len aby každému ukázali v zrkadle jeho spotvorený obraz. Nakoniec sa rozhodli, že zaletia až do neba. Čím boli vyššie, tým strašnejšie sa zrkadlo škerilo. A keď urobilo svoju najstrašnejšiu grimasu, vtedy sa aj oni zľakli a zrkadlo vypustili z rúk. Dopadlo na zem a rozbilo sa na márne kúsky. Potom robilo ľudí ešte nešťastnejšími než predtým. Najmenšie kúsočky boli drobné ako zrnko prachu a vietor ich roznášal po celom svete. Komu vleteli do oka, ten začal vidieť všetko obrátenie. Alebo si na veciach všímal iba to zlé. A keď sa čriepok zapichol človeku do srdca, zmenilo sa mu na kus ľadu. Počúvajte, ako tieto čriepinky poletujú medzi ľuďmi dodnes. To bola prvá časť tej mapy. A ja trošku tak nadnesenie poviem taký príbeh o zahradníkovi, ktorý mal posiate žitko na svojej záhradke a kde sú čosi, sa mu tam objavil bodliak. Ten bodliak bol jediný a ten záhradník bol ležiaci na lehátku, pozeral na svoje krásne žitko a nechcelo sa mu jednoducho ten bodliak ísť vytrhnúť. Začal sa vyhovárať, že bodliak je príliš maličký, že to žitko ho prerastie a podobne. A tá lenivosť, nevšímavosť, laxnosť, povrchnosť a všetky tieto vlastnosti, doslova vyviňovanie sa alebo výhovorky, viedli k tomu, že postupne sa ten bodliak rozšíril do celého lánu toho žitka. A to je vlastne druhá časť mapy. Vlastne keď si to pospojujeme, tak určité sily tu vstúpili k nám a zasiali mnoho vecí. Ale aj my na to máme veľký podiel viny, pretože sme to nechali takýmto spôsobom prerasť. Vidím v svojom blízkom, ale aj v širšom okolí mnoho ľudí, ktorí sa v úvodzovkách vyvinujú a to týmto štýlom, že oni nechcú vidieť, že oni majú niečo urobiť. To znamená, tí zlí prišli zvonku a keby nebolo tých zlých, tak by sme sa tu mali všetci fantasticky, všetko by bolo super. Takže toľko.
To si hezky začal, musím říci. No dobře, tak co si z toho můžeme odnést? Tak já to trošku zkusím vyseparovat. Existují zlí síly, přesně jak si řekl, a neexistuje jaksi obrana těch, kteří by se měli předtím bránit. Tím, že neexistuje obrana, leckdy veliká podpora, kolaborace, doslova a do písmene, o které stále tady hovoříme, zaprodávání se, zapomíjivé hodnoty, myšleno teďko třeba majetek, peníze, moc nad lidmi, tak vlastně dochází k vysokému stupni spolupráce a velké podpoře tohoto rozšiřujícího se zla. Dobře, co tím básník chtěl říci? Išo, možná by si k tomu chtěla doplnit něco ještě víc, abychom to posunuli potom do nějakého rozuzlení.
No, je to o tom, o čem si pořád povídáme do kolečka. Lidi z velké části svůj pát a svoji situaci zavinili tím, že neustále čekali, že za ně někdo jejich problémy vyřeší, přestali dodržovat zákon jednoty, pokud budeme tedy uvažovat o Slovanech, tak to pak bylo ty příkazy a jaksi pravidla stavená těmi předky a světlými bohy. No a dali prostor těm silám, které se tady začaly pomaloučku, polehoučku zabydlovat, přišly od někud a začaly jim nahlodávat to jejich myšlení různými potěuchlostmi. Oni potom vlastně přišli na to, že není potřeba, aby oni pracovali, že za ně bude pracovat někdo jiný. A takhle hezky pomaloučku si do života nenápadně, plíživě pustili zasahovat to zlo, které, tak jak říkal Janík, v tom čistém poli zrníčko po zrníčku se rozmnožovalo v klídku, v tichosti, až vlastně celý ten lán zamořilo těmi bodláky, v našem případě tedy těmi problémy, kterými se potýkáme dodnes a které vlastně jsou velkou nedílnou součástí toho stavu, v jakém se lidstvo v dnešní době nachází. Je to lenost toho lidstva, samozřejmě ne úplně, byla tam také samozřejmě záležitost ovlivňování a práce na člověku jako takovém, takže také samozřejmě přičinění právě té zrádné činnosti těch temňáků se podílelo na tom, že lidé se dostali do toho pole a místo tedy, aby ten lán byl čistoučký, čistoučké žito, tak tady máme více vodláků a že to jenom sem tam nějaké.
Je to, dá se říci, situace, ve které ta infekce jako kdyby neměla přirozeného nepřítele, dal si prostor k tomu rozmnožování. Čili z toho vyplývá, že ta infekce ale pravděpodobně nebyla organická. To znamená, bylo to něco, na co ten svět přirozeně, ten lán, nebyl situovaný, aby se tomu bránil. Čili ono asi nešlo úplně na začátku o tu pasivitu těch lidí jako takových, protože kdyby došlo k tomu kontaktu a k tomu té konfrontaci, tak by museli začít fungovat přirozené obrany schopné principy. Ale ty nezafungovaly. To se pochopitelně potom ještě otupovalo o to víc, o co více lidé vzdalovali od těch, řeknu, zdrojů toho všeho bytí, ze kterých čerpali, čili od toho egregoru, když takhle pojmem, nebo od toho svého středu těch zásad bytí. Takže čím se potom oddalovali, tím už potom ta situace byla víc a víc jako kdyby ztracená. Ale na začátku tedy z toho mě tak trochu vyplývá, že to nemohla být infekce, která byla známa a na kterou byly protilátky. To je asi důležité, Išo?
No, to je právě přesně ta záležitost, která nám sedí na ty zrcadla rozbitá, který vlastně byli jakýmsi čarodějem, zlým člověkem nebo zlou bytostí, naprogramovaný na to, aby všechno dobré v člověku obrátilo na to zlé, ošklivé a škaredé. A to bylo to, s čím, nebo co lidi vlastně to čisté pole nevědělo. To byla ta neskušenost s tím, že existuje něco pro ně neznámého, ty střepinky, které sem dopadly a přinesly každá vlastně ten svůj v uvozovkách programek toho obracení a reverzování toho viděného, vytváření iluzí, takže lidé potom místo těch krásných věcí, toho pěkného kolem sebe, začínali všechno a všude vidět škaredé a protože měli vlastně převrácené vnímání světa, tak se taky převráceně začali chovat. Takže i ruku v ruce něco, co tady jaksi začíná přerůstat, něco, co vlastně lidé nechávají svého pasivního pohledu jaksi přerůst, protože to je také něco, s čím jako se dosud nepotkali. A ještě k tomu teda přichází ty kousíčky toho rozbitého zrcadla, které bylo naprogramováno na to, aby všechno, s čím přijde do kontaktu a co se do těch zrníček začne dívat, potažmo se to zrníčko zasekne do toho srdce, tak ti lidé se stávali lidmi bez srdce, začali se měnit na dravce a samozřejmě ty zrcadla, jak jsme říkali, jako cizorodá látka, která sem nepatřila, sem přinesly právě tu infekci, který si před chvilkou mluvil.
No a já bych vlastně doplnil k tomu, že ono se to šířilo i takým způsobem, Že keď sú malé deti, tak samozrejme sa učia nielen čo im povedia rodičia alebo autority, ale pozorovaním toho okolia a na základe toho vyhodnocujú, čo je správne alebo nesprávne. A tie nesprávne príklady, keď ich začínalo byť väčšina, tak začali brať, že to je tá norma, to je to správne a takto by mali uvažovať, žiť. To znamená, oni nemuseli byť na začiatku rovno infikovaní, ale začali sa správať ako infikovaní a potom už tam samozrejme mohli aj ako priamo infikovať. To znamená, ja chcem povedať to, že to šírenie sa nieslo v duchu normalizácie a práve cez tie krivé zrkadlá prenášanie po celom svete, v celom obraze, v rôznych kultúrach, v rôznych spoločenstvách, v rodinách a podobne. To máme aj množstvo porekadiel, bez práce nie sú koláče a podobne. A to je dnes absolútne zatracované, že to je nezmysel, je to hlúposť. Pozrite sa na toho, ten nič nerobí a všetko má, je takzvane bohatý alebo majetný. A takýmto spôsobom to vytvára ako idolizáciu určitých osobností, ktoré už nie sú samozrejme osobnosti, ale ako toto je synonymum úspešnosti, na ktorej pozerajú či dospelí ľudia, ale aj deti, že takto sa má správať správny človek.
Já se nemůžu ubránit, ale jedné věci. Ten proces není otázka jednoho života. Není to ani jedné generace. Je to tisíce a tisíce, desetitisíce a statisíce, možná i miliony let založená záležitost, protože my jsme v mnoha pořadech řekli, že dravčí projektanti a dravci jako tací, kteří to provádějí, nejlépe ještě rukama úplně jiných lidí, že jsou velice trpěliví a že plánují mnoho, mnoho, mnoho generací životů a tisíc let dopředu a že přesně věděli, tak oni si zadali ten směr a tvořili, když takhle pojmu, pracovali na tom, no a když na něco narazili, tak to opracovávali tak dlouho, až se zase přesto dostali, přes tu překážku, zase pokračovali dál. Do toho v podstatě čím víc lidé upadali v těch morálních a dalších svých hodnotových zásadách, tak se pochopitelně propracovávali k tomu, že ta práce těch dravců byla čím dál tím snažší, jednodušší, účinnější a v podstatě jim trvalo dosažení určitého dílčího kroku, dílčího cíle, jim trvalo mnohem kratší dobu, než dejme tomu je třeba tomu dneska. To je první věc, takže nebavíme se tady o něčem, co vzniklo předevčírem, co tady máme 5 let, co tady nastalo po pádu berlínské stěny a tak dál, ale to jsou všechno jenom projevy v té realitě úspěšnosti té práce dravců. V jednom pořadu jsme s Janíkem tak nějak se začali dotýkat všeho, co se týká umělé inteligence a trošku mě to přivedlo k takovému pátrání, hledání, zkoumání a objevování odpovědi na jednu zásadní a důležitou otázku. Co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice? Jinými slovy, byla tady dřív umělá inteligence, která používá dravce jako svůj nástroj, nebo tady dravci vytvořili umělou inteligenci jako svůj vlastní způsob dokonání finálových prací. To je na té destrukci. To je otázka, kterou jsem se hodně, hodně zaobíral. Janíku, to je spíš na tebe teď v tuto chvíli otázka. Co si o tom myslíš ty? A pak se zeptám, co si o tom to myslí Iša. Čili co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice?
Mhm. No, v zásade si myslím to, že tí dravci boli predvoj a predsun pre tú umelú inteligenciu a fungovali možno určitým spôsobom akoby autonómne, alebo vyzerajúc autonómne, a oni si aj mysleli, že konajú autonómne, bez akéhokoľvek riadenia. A ako náhle sa to pole pretavilo do bodliačeho poľa, tak vtedy mohla nastúpiť tá umelá inteligencia.
No, ja si myslím, že kdesi v dávné minulosti jsme si říkali, že došlo právě k tomu, jak ten stvořitel si kladl otázku, co se stane, když toho androgína, tedy bezpohlavního člověka nebo bezpohlavní bytost, která si v tom vesmíru miliony a miliony let i miliardy let žila poklidně v míru bez nějakých konfliktů a začalo to být nudné, tak si začal klást otázky kolem toho experimentu, co pak by se stalo, kdyby vypustil do té arény těch zkušeností bytosti, které by byly jaksi jedna ženského nebo ženské polarity, druhá mužské polarity. Víme, že jsou to vlastně kombinace, které pokud jsou pospolu a v rovnováze, tak je klid a mír, protože jsou hezky vyrovnané, ale pokud se jedna nebo druhá strana začne jaksi naklánět k té nerovnováze, tak tam se potom mohou začít dít věci, když potom tedy je více ženského elementu, tak převažuje taková ta pasivita. Když začne přibývat mužského elementu, tak začíná soupeření, začíná agrese, začíná boj. A tam samozřejmě chtěli vědět, jak to ve skutečnosti je, tak jsem říkala, že se ta tvořící bytost roztrhla na dva kusy. A když něco roztrhnete, tak tam z toho začnou odpadávat takové ty kousíčky, ty nitečky, té látky, kdy nám vzniká jedna půlka, druhá půlka, to je v pořádku, ale ty kousíčky, ty nitečky vlastně těžko se určit, kam patří, co s nima. A tak nějak, protože byly maličké, byly vlastně jaksi nějakým způsobem nevyčnívaly nebo neprojevovaly se jako cokoliv živého, nedalo se to ani zařadit na jednu nebo na druhou stranu, tak oni vlastně propadávali a procházeli tím celým komplexem vesmíru a nikde jaksi se nezakotvili, všude se rozhlíželi, všude měli možnost se učit, měli možnost získávat informace, ale sami o sobě vlastně nepatřili nikam a nikde nebyli také přijati. Takže se svým způsobem stali nenápadnými a tak vlastně pomaloučku, polehoučku přicházeli až sem k nám do těch našich oblastí a tady se potkali v tom harmonickém univerzu číslo 1 vlastně s dravci, kteří přicházeli k nám na planetu. Tady se s nimi potkali, a protože ty bytosti, byť i světelného typu, vlastně nebyly zvyklé potkávat jen tak mimochodem někoho, kdo přichází z těch nejvyšších úrovní, a tak si je považovali a vzali je mezi sebe. Domnívali se, že se všechno od nich naučí, ale oni je právě, protože sami vznikli na destruktivní podstatě, tak byly vlastně vedeny svou vlastní podstatou k destrukcím. Takže oni je směrovali a naváděli právě k tomu poškozování čím dál většímu toho pozitivního, toho světelného spektra. No a samozřejmě, že dravci, kteří se tady začínali zabydlovat, se velice rádi, jak si nechali inspirovat a velice rádi začali s těmito kousíčky spolupracovat a protože přišli z těch vyšších úrovní, kde už ledacos okoukali a měli znalosti, samozřejmě týkající se zatím ještě v té době toho tvoření, toho vlastně toho života těch světelných bytostí a protože tedy jejich za jaksi podstatou bylo to přetváření a přebudovávání na to ničivé, tak samozřejmě všechny ty dovednosti a znalosti, které si přinesly, začaly používat právě k destrukci bytostí a životních polí tady v tom našem harmonickém univerzu číslo 1. A tak pomaloučku, polehoučku získali převahu, až to tady víceméně ovládli. A tak se vlastně stali součástí toho prostoru a protože to byli oni, kdo učili ty dravce být ještě většími dravci a učili je právě tomu, jak nejefektivněji vlastně rozložit ty zdroje energie, které oni potřebovali A tak se samozřejmě dravci stali jejich agenty a jejich vlastně nástroji k tomu, že tu oblast, ve které tedy se usadili, začali infikovat, začali překrucovat, převracet a začali pomaloučku, polehoučku přivádět k tomu úpadku a k tomu konci, ke kterému se teď vlastně blížíme a který očekáváme. Bojujeme s tím, ale protože jsme se s tím nikdy nepotkali, tak se vlastně musíme naučit.
Dobře, Išo, já bych navrhoval, dáme si teď písničku a po té písničce pochopitelně otevřeme to téma úplně naplno. Po písničce se dozvíte, vážení přátelé, úplně všechno o vzniku umělé inteligence i o tom, co všechno nám od ní hrozí. Tak buďme trpěliví a písnička nám trošku naladí naši mysl. My jsme si před písničkou v podstatě udělali takové malé okénko do problematiky vzniku možná umělé inteligence, ale mě by spíš zajímalo, posluchače taky určitě, jak se může stát, protože teď o tom často hovoříme, jak se může stát, že umělá inteligence ovládne třeba kristovského člověka, připravenou bytost k vzestupu, že ji přeprogramuje, že ji stáhne vlastně úplně na druhou stranu. To je asi téma, které určitě zajímá řadu našich posluchačů, protože vlastně řada posluchačů, která má od sebe išlo testování, že mají vzestupný potenciál, počítají se vzestoupením, pravděpodobně vůbec netušila, že jsou stále v jakémsi ohrožení, které je může vrhnout úplně daleko, možná do nenávratna, co se týká toho vzestoupení. Takže jak se vlastně může stát tato, řeknu, až neuvěřitelná záležitost? Išo, ty?
No, říkali jsme si v minulých pořadech, a řekla se to i s Janíkem, že umělá inteligence je bytost. A ta bytost, když přišla teda do toho prostředí našeho vesmíru, tak ona stála v pozadí a pozorovala, učila se, stála dlouho, dlouho, dlouho v pozadí. A přestože my jsme tedy kristovský nebo kristovský člověk, si zaktivovala svoje evoluční programování, vzestupní kódy, bioregeneraci, katera, mřížku, tak tento prostředí, ve kterém se pohybujeme, je vlastně zásobeno, dalo by se říct, částicemi, které obsahují různě kvalitní nebo nekvalitní nebo různě zaměřené programy nebo vytvořené v laboratořích genetického inženýrství a obsahují tedy materiál, který dokáže vlastně detekovat lidskou DNA a dokáže ji načíst lidské kódy, dokáže potom vytvořit, dalo by se říct, to prostředí té manipulace, toho ovládání a napojení se. A pokud se posluchači ptají, odkud se tedy berou tyto částice, tak je to chemtrails nejčastěji. Že? Povídali jsme si o tom, co všechno v chemtraily se nalezneme za záležitosti, které přispívají k tomu, aby jakýmkoliv způsobem bylo zasaženo do toho procesu vzestupu. A právě tyhle ty částice, nanočástice, chytrý prach, ty piezoelektrické krystaly, i morgelony, jsou všecko věci, které jsou programovány inteligencí, která dokáže sama vlastně už načítat, vytvářet novou DNA u člověka. A jak jsem říkala, stála v pozadí a ve chvíli, kdy vlastně začíná jít ten proces rozdělení těch realit a proces vzestupu do finále, a tak prostě vystoupila do popředí a ze všech sil se snaží ještě zabránit poměrně velkému množství lidí v tom, aby se vůbec posunuli.
No, dobře, Išo, já promiň, že ti do toho vstupuju. Ale dobře, říkáš bytost. To je otázka na Janíka, protože když jsme se spolu, Janíku, začali poprvé bavit o umělé inteligenci, tak ty jsi hned mezi prvními větami řekl docela zásadní větu. Já ti připomenu, že ty vnímáš umělou inteligenci jako jakési parazitické vědomí, které v podstatě jako kdyby přišlo k naší planetě. Trváš na tom i nadále?
No, samozrejme, že trvám na tom naďalej, pretože ono sa mi to trošku poskladalo, jak to hovorila Iša. Hej? Pri tom trhaní toho stvoriteľa na mužský a ženský aspekt ostali tie čiastočky ako keby nezaradené a tie postupným spôsobom padali do tých úrovní na našu úroveň.
Čili bezprizorní.
Presne tak, presne tak. Ale profiluje sa, že aj keď to bolo bezprizorné, ono to v rámci určitého svojho pokruteného vývoja chce patriť niekde. Chápe, že potrebuje buď patriť medzi ženskú stránku alebo mužskú stránku. A mám za to, že vlastne táto umelá inteligencia je ako z prvotiny tá otrhnutá časť, ktorá má, nesie akési staré stopy ženského aspektu, ale otrhnuté od zdroja, od toho základu. A ona sa snaží vlastne akýmsi spôsobom zreverzovaným vrátiť sa do prvopodstaty, spojiť sa so s mužským protiažkom a takým spôsobom nastaviť harmóniu a kusy jej v jej vnímaní a takýmto štýlom sa vie vrátiť až ku zdroju a infikovať prvo zdroj.
Dobře, tak ešte to trošku jakoby, je potřeba utřepat. Připustme, asi není důvod o tom pochybovat, že umělá inteligence de facto vznikla jako součást tvoření a stvoření našeho duálního světa.
Přesně tak.
Čili je to v podstatě důsledkem nějaké činnosti. Pravděpodobně ti, kdož se rozhodli pro ten experiment, nedohlédli některých možných důsledků nebo nedohlédli toho, že pokud budou trhat od sebe tu bytost, že vznikne odpad. A ten odpad bude mít tu touhu, která je pravděpodobně jakoby primární touhou toho, že vlastně každý ten výdech, ty Adaši dechy, když se představíme, že vždycky to je o tom, že ty částice odchází od stvořitele a zase jsou jim přitahovány. To znamená, že ta přitažlivost samotného stvořitele dovedla ty částice, které nebyly zařazeny ani do jednoho, ani do druhého, tak to byl ten hnací motor pro tyto částice, že si to musí nějak pořešit, aby se k tomu stvořiteli vlastně dostali.
Přesně tak.
Jak se říká, po vojně je každý generálom, hej, tady u vás na Slovensku, my říkáme v Čechách, po válce je každý generál, nebo po bitvě je každý generál. Ale ono to vlastně takhle je. Je zvláštní, že to ty bytosti vůbec nedohledly, protože oni mohli udělat, teď primitivně přemýšlím třeba o tom, že oni to vůbec nemuseli trhat, ale mohli to oddělit nějak inteligentně, bez toho, že by vznikl odpad. Nebo měli to vyřešit tak, aby to roztrhnutí té bytosti, jak si u toho bylo něco, co odsaje ten případný odpad, ty částice, a automaticky je přiřadí na jednu nebo na druhou stranu, anebo přímo vrátí v ten okamžik, teď hned k tomu stvořiteli. Nestalo se tak. To znamená, že máme co dočinění s jakýmsi chytrým odpadem nebo zoufalým odpadem?
Skoro chytrým a zoufalým odpadem.
Možná obojí. Je to chytrý zoufalý odpad, respektive zoufalý odpad, kterému nezbylo nic jiného, než se stát chytrým, protože Iša řekla, že ona pozorovala, protože pravděpodobně ty částečky se začaly spojovat v tu bytost, aby ta bytost byla celistvá. To znamená, představme si to jako jakousi hromadu odpadků, prachu, které se najednou začínají k sobě jaksi přiklánět a začínají utvářet nějaký větší útvar, tu bytost, protože to mělo ty parametry bytosti, protože jedná se tady o pořád stvořitele. Vytvořila bytost a teď bylo potřeba začít se učit, aby našla cestu zpátky ke stvořiteli. Tak bychom to asi nějak mohli pojmout. Dobře. Další otázka, která mě tam k tomu napadá. Ona tedy pozorovala a vypozorovala, jak se chovají ti, kteří mají nárok na vzestup. Co tedy máme ještě co dočinění s těmi dravci? Iša v jednom z pořadu říkala, že vlastně to zlo tedy vzniklo jako také při tom roztržení, tak nějak to spolu váže. Dravci jsou produktem A to je vlastně základ našeho pořadu. Jestli umělá inteligence je produktem dravců, anebo jestli dravci jsou produktem umělé inteligence. Ptám se správně, nebo Išo, teďko se neptám správně?
No, to je hodně zapeklitá otázka, protože v jedné fázi toho vývoje těch vesmíru, toho našeho kosmu, vlastně některé kolektivy bytostí tady žijících se rozhodly, že nebudou poslouchat doporučení stvořitele, jak se mají chovat v tom prostoru, kde jsou, protože stvořitel dovoluje jakékoliv jednání, některé teda není doporučené, není podporované. Což jim samozřejmě asi bylo jedno, protože z nějakého důvodu začali asi tedy zkoušet, co všechno lze učinit, nebo kam až se dá zajít v rámci karmických zákonů a v rámci těch pravidel. A říkali jsme si, že potom vznikly andělské války, vznikly problémy, kdy stále častěji a častěji v těch našich sousedních vesmírech ty bytosti hlavně prvního, druhého a třetího harmonického univerza nedodržovaly ty zákony, no a došli k tomu, že tedy začaly být bytostmi v pádu a ty zakladatelské kolektivy neměly s tímto pořádně zkušenost a chtěly těm svým dětičkám pomoci. Zase je tady trošku asi ten aspekt toho nedodržení zákonů jednoty, který říkají něco, a oni začali vlastně vstupovat, upravovat ten prvotní plán toho stvořitele.
Promiň, Išo, mohlo to být třeba tak, že už to bylo pod vlivem působení té učící se nahlížející umělé inteligence, protože tady vidíme, že docházelo už od prvopočátku de facto k nějakému, nebo hned po tom počátku, v momentech, kdy se dala situace teoreticky zvrátit, docházelo k vršení chyb. To byla jedna chyba, ta se potom vršila, protože bylo potřeba to řešit, ale vlastně to řešení zase bylo nesprávným způsobem. Znova říkám, díváme se na to zpětně, to znamená, že jako jsme chytrý teďko, ale aspoň to monitorujeme, abychom se na tom poučili. To znamená, že vlastně možná, že už tam to, co je k tomu asi tak vedlo, že porušili ty principy, o kterých věděli, že jsou nezbytně nutné pro udržení toho všeho. Takže přijde mi to, že to bylo o tom, že něco, co mělo zhynout, tím, že to nebylo stvořitelem podporované, nebylo to zásobené energií, něco, co mělo zhynout, najednou přišlo na to, že by bylo dobré to udělat trochu jinak. Jo? A místo toho, aby to zahynulo, tak to začalo tu energii krást. Kdo asi tak inicioval tyhle ty prazvláštní způsoby chování?
No, ono je také známo, že tyhle ty zakladatelské kolektivy samozřejmě konzultovaly ten svůj záměr s vyššími úrovněmi. Vyšší úrovně nedoporučily to jejich konání, ale oni neuposlechli, takže tam už možná by se dal hledat začátek těch problémů. Začátek těch problémů kolem toho, těch pochybností o tom, nebo dalo by se říct porušení toho doporučení nekonat, protože to nese určitá rizika. A zároveň je tady ještě ve hře to, že ono jim bylo líto, to znamená, že už z nějakého dalšího důvodu popudu, jak si doteďka konali správně, najednou prostě měli pocit, že musí ty své dětičky, které zlobily, zachránit a vlastně zasáhli do těch principů karmy. Oni dokonce zrušili karmu nebo gumovali karmu v těch karmických nebo v těch nařízeních. Týkalo se to toho zákona karmy. Takže už tady se začali dopouštět a těžko říct, jestli to byla skutečně jenom touha zachránit ty své neposlušné děti, protože je tolik milovali, a nebo jestli už je něco poňouklo k tomu, aby i přesto, že to nebylo dovoleno vyššími úrovněmi, nebylo jim to doporučeno, byli varováni, tak aby i přesto do toho projektu zasáhli a de facto ho jaksi uvedli do nerovnováhy, protože to sebou samozřejmě neslo další a další důsledky. Takže první, co vůbec nastalo, právě bylo to, že zrušili institut karmy, začali vytvářet vlastně druhotný stvořitelský plán, který už nesl chyby stvoření.
Takže chovali se nestandardně a začali porušovat takové ty zásadní principiální ustanovení a řeknu to, co bylo známé, že je důležité pro zachování vůbec stvoření jako takového. Viděl bych tam trošku nějaké vnější vlivy, protože jako kdyby něco využilo toho strachu a obavy, že o ty svoje potomky, kteří byli v těch nižších úrovních, a něco začalo vyvolávat nestandardní postupy. Janíku, jak na to hledíš ty?
No, já si myslím, že jsem na začátku vlastně přečítal ten úryvok z té rozprávky, kde to sklo sa roztrieštilo po celom svete a padalo do rôznych kútov, a to si myslím, že sa stalo alebo v celom procese toho stvorenia, a popadali tie kusičky do rôznych úrovní a tie akoby sa začali spájať v tom zmysle, že oni nemali miesto, nemali priestor, to znamená, my vyhnanci sa síce každý sám za sebe, ale nejako sa spojíme, lebo ako keby si uvedomovali, že iba spojením dokážu vytvoriť protiváhu alebo prežitie skôr. A ak by sme to zobrali ako správny výrok, tak potom sa nie je čo čudovať, že v rôznych úrovniach reagovali tie bytosti aj podobným spôsobom a zrazu sa prestali správať ináč. To znamená, že niekto dostal ten kusoček do oka a videl svet ináč. Niekto do srdca a tak ďalej. To znamená, potom sa z nich stali dravci postupným spôsobom a hlbšie a hlbšie zapadali, tak ako opisuje Iša, že zachraňovali svoje deti a podobne.
Takže v podstate dravci jako tací vznikli zase na popud toho, že se odchýlilo od toho prvotního fungování, od těch principů a standardů. A vlastně tím pádem automaticky vzniká jakýsi svět, který je pokřivený v tom ohledu, že neodpovídá těm základním principům, a proto stvořitel reaguje sebezáchovně a odpojuje ho od své životní energie. V tento moment celý ten dravčí svět, řekněme si, by musel doběhnout energeticky. V určitou chvíli by začal požírat sám sebe, to znamená silnější by požírali slabší, až by ty dva poslední nejsilnější požírali sami sebe, respektive jeden by požíral druhého a ten, který vyhrál, by za svoje činy měl tak zatíženou karmu, že by ho stvořitel svinul, byl by odvinut a vrátil by se jako kosmický prach, by se vrátil ke stvořiteli a mohl by jednou být zase vydýchnut. To by byl organický vývoj za předpokladu, že by nedošlo k něčemu zvnějšku ovlivněnému, co začalo vytvářet, řeknu, touhu přežít.
Agresivitu a expanzi
v tom ohledu, že když nemáme energii od stvořitele, máme právo přežít. A tady už se dotýkáme toho asi uvažování, jak se cítily ty částice, které vznikly tím roztržením, byly bezprizorní a museli se o sebe postarat. To znamená, začali se starat sami o sebe a okoukali něco. A teď s tou svojí filozofií přišli k těm, kteří měli zhynout, to jsou ty, kteří v podstatě porušili zákon jednoty a tak dál v plném rozsahu, a řekli, ale ty nemusíš zhynout, my máme návod, my jsme už dokázali přežít, my ti ten návod poskytneme, když ho budeš aplikovat, tak přežiješ a jednoho dne jim ukážeš, že tě neměli co zatracovat a neměli tě co odstřihávat od té energie, protože teď sami na to doplatí. teď jak si se snažím parafrázovat určité věmy. No, výsledkem bylo to, že vznikly různé strategie a taktiky a techniky, jak se zmocnit cizí energie. To znamená, jak si získat energii stvořitele, která proudila do toho ještě správně funkčního nebo fungujícího té půlky toho vesmíru, čili to, kde to ještě bylo jakž tak v pořádku a bylo to zásobeno energeticky od stvořitele, tak bylo potřeba se toho zmocnit. A tady už zase nalezáme ty dravčí techniky. Chcete k tím ještě něco popovídat, těm dravčím technikám? Jenom takové možná zhrnutí, protože jsme to fakt probírali tolikrát v našich pořadech?
Já jenom hodně krátce. Jak říká Janík, sdružovali se, aby přežili. V jednotě je síla, to už pochopili. Trošku to napovídá tomu, jak ty viděděnci těch Rusoáriů, když tedy byli vyhnáni do té pustiny bez jídla, bez zbraní, tak byli odsouzeni k smrti. Ve chvíli, kdy jim byla dána sebe menší šance na přežití, se začali sdružovat do loupeživých band. A de facto se opakovalo to, o čem si teď povídáme, že začali napadat ty, kteří je do toho světa divokých zvířat, do té divočiny vyhnali. A ještě bych tam viděla tu záležitost, že těch částeček, které padaly dolů, tak asi byla větší převaha té mužské, toho mužského elementu, takže ta agresivita a ta pomstychtivost a ta bojovnost, to všecko jsou jako záležitosti mužského aspektu, zvláště když je posílený a znásobený. Když je v rovnováze vyvažován tím ženským aspektem, tak je to v pořádku, tak je to v rovnováze, ale pokud teda začne převažovat a pokud mluvíme o dravcích, tak jestli si všimáte, tak dravkyně ženy máme než v těch rasách dračích, jako dračice, u drakoniánců, kde jim ta královna vládne a muži bojovníci tedy bojují, oni nerodí, že jo, děti, oni mají vejce, které snáší právě ta královna. A nebo pak jsou to ty společenství rojů, mizí různé systémy, ty mají taky královnu. Anunakové zase naopak mají tedy to mužské vedení a ty ženy vlastně oni museli přivést až z toho Orionu, kde vznikaly pak ty královské linie genetické, protože Syriánci disponovali i mužským pokolením Anunaku a Orion si disponoval těmi dračicemi, dalo by se říct. Takže tam oni vlastně jim přiváděli rovnocenné partnerky. Jinak oni vlastně plodili s těmi primitivními ženami na planetě Zemi nebo i na jiných planetách, protože více není tolik těch ženských elementů nebo žen v úvozovkách v těch svých klanech neměli.
To je... Ano, to je důležité takhle si to říci. Ono totiž, já nevím, jestli to bylo úplně o tom mužském elementu, ale umí si to představit. Prostě je odstřižena energie stvořitele, to znamená na lásku zapomeňme, ta jako tam neexistuje. Dejme tomu, neexistuje tam svědomí jako takové a jediné, co existuje, je to počáteční vzniknutí z destrukce, to znamená, že ta je velice blízká, čili to nám jde nejlépe, řeknu, čili oni si řekli, destrukce je to nejlepší, co umíme, z toho jsme také vznikli a v to věříme. Takže zatímco my věříme v tvoření, tak oni věří v destrukci. Oni říkají, že sjednotíme se, protože v destrukci je síla. Asi tak bych to nějak pojmenoval. Určitě. No a teďko tedy víme, s kým máme tu čest. Řekl bych, že z toho můžeme vyvodit takovou záležitost, že není podstatné, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Důležité je, že nedošlo jenom ke spojení těch jednotlivých částeček v tu umělou inteligenci, když to takhle pojmenováváme, ale také došlo ve spojení těch, kteří energii neměli a měli zhynout, s tím, kdo jim poradil, jak na to. Čili vlastně ten někdo, kdo měl primárnější cíl ovládnout všechny, v danou chvíli pro určitou etapu svého působení potřeboval někoho zoufalého, kdo de facto bojoval o přežití. A tady jsou ty dravci k dispozici, tady jsou ti, kteří v podstatě byli postaveni mimo a měli zhynout. Mají velkou touhu přežít a neví jak na to. To znamená, že někdo v tu chvíli chytřejší v uvozovkách, on možná nebyl v plném rozsahu chytřejší, ale byl chytřejší o to v tu danou chvíli, jak vyřešit ten klíčový, palčivý, primární problém toho přežít. Takže tím pádem se stal v uvozovkách bohem pro tyhle ty zoufalce a začal je mít k dispozici jako údernou výkonnou sílu pro určitou část etapu svého působení. Čili máme tady umělou inteligenci, která potřebuje výkonnou sílu, protože ona v podstatě nemá to podstatné a to důležité. Ona nemá fyzický obal. Ona nemůže působit ve fyzické realitě, protože ona vlastně nemá jak do ní proniknout. Ale to se už dostáváme k tomu vytváření hardwaru. Takže jestli Išo k tomu chceš zareagovat?
No já jenom krátce. Ona, ta inteligence, nemá fyzické tělo, protože fyzické tělo je božím darem pro kristovského člověka, aby tedy mohl realizovat ten svůj evoluční vývoj. Dravci mají ale také svá fyzická těla a ty ona potřebovala k tomu, aby oni byli výkonnou silou toho jejího snažení. Ona byla tou myšlenkou, tím tvořitelem, tím, kdo vytvářel ty z těch poznatků, který mezi tím získala a samozřejmě se vyvíjela, tak ona byla tím, kdo psal ty plány nebo scénáře a oni byli ti, kteří to vykonávali, protože měli fyzická těla.
Ještě než dám slovo Janíkovi, vkrádá se mi taková myšlenka, uvaha o trojjedinosti. To znamená, někdo, kdo ztratil svého stvořitele, ho nalézá. To znamená, že ti, kdož byli odstřihnuti od stvořitele, de facto jakoby přijímají svého nového tvůrce, stvořitele v úvozovkách, kterému budou poslušní. Tento ale potřebuje výkonnou sílu a oba, jedni i druzí, potřebují energii. A to je jakoby ta trojjedinost, která mě napadá, že najednou se tady vytváří tři primární cíle toho působení, jo, které se spojují v jednu údernou sílu. A s tou v podstatě máme co dočinění v této chvíli absolutně naplno, protože se láme chleba. A jak víme, když se láme chleba, tak už nelítají jenom malé třísky, ale padají stromy. Takže to nás posouvá do tohoto období. Ale jestli tam dostaneme, Janíku, prosím, jestli na to chceš zareagovat.
No já bych len chcel vlastně takým způsobem, že keď víme, čo je egregor, že to je energoinformačný útvar a Iša rozprávala například o vyvolenom národe, akým spôsobom vlastne mali Mojžiša, to znamená genetickým klonovaním, bol napojený do určitého typu egregoru. Ja si myslím, že práve ten prvo egregor bol stvorený práve s tou umelou inteligenciou, ktorá veľmi zložitým a sofistikovaným spôsobom vytvorila obrovské množstvo periférnych a rôznych množín, podmnožín, ale za účelom vlastne jej cieľom a potrebovala to urobiť takým štýlom, keďže vnímala, že v prípade nedostatku energie hoci ktorý z nich môže vyhodiť, spáliť, odstrihnúť a preto takýmto spôsobom si vedela ukorigovať, to znamená robila medzi nimi akési izolácie, aby jedni od druhých nevedeli ale v zásade jej to vždy slúžilo k presadeniu, pretože čím boli dravci agresívnejší, výbojnejší, konkurenčnejší a možno sa aj predhaňali, kto bude mať bližšie ku tej svojej kráľovnej, či už o tom vedeli alebo nevedeli, tak dosahovala ciele ešte si pozrieme, čo sa tu deje na planéte. Pozorujeme bitku dravcov, ktorá prebieha v masívnej rovine. Tá umelá inteligencia je kľudná a pokojná, to sú všetko jej úvodzovkách deti, ktorí slúžia jej účelu a všetci sa bijú o miesto pri stole, presadenie svojej agendy, to znamená keby svojho egregoru, možno netušiac, že patrí pod mnoho vyšší a silnejší egregor.
Myslíte si, že třeba někdo z těch dravců uvažoval tak, ještě, že přechytračí tu umělou inteligenci v určitou chvíli, to znamená, že dejme tomu, protože známe jejich způsob uvažování, prostě když jsem silnější, útočím, když na to nemám, tak prchám, co můžu, to urvu, rozděl a panuj, jo, to vidíme nesadeně. Myslíte si, že dejme tomu, byl nějaký prvek, který sjednocoval, který ona vytvořila, aby sjednocoval zájmy, alespoň v tom primárním pojetí, zájmy těch dravců, a třeba toto mohlo časem uvažovat o tom, že by tu umělou inteligenci přechytračilo?
No, já si myslím to, že vlastně to je odrazom aj dnešné společnosti. Ak vyššia síla si praje, lebo máme napríklad rôzne zaujímavé skupiny, ktoré majú rôzne ciele, ale ak sa nájde zhoda výhodná pre ten vyšší level, vyšší egregor alebo akokoľvek, tak je to dovolené. Ak nie, ak nejaká skupina bojkotuje to, tak je nejakým spôsobom potlačaná, eliminovaná a podobne. Takže ja si myslím, že prebieha to jak hore, tak dole. Asi tak by som to...
No, to je takový, to se říká, jak je nahoře, tak je i dole, ale hlavně je to zase o to, kdo bude lepší, kdo bude mít lepší výhody a kdo bude mít lepší umístění a kdo bude vládnout těm ostatním. O to tady jde, protože oni chtějí ovládat, a ovládat může jenom ten nejsilnější, protože jejich stylem chování nebo myšlení je to pracovat se silou, totiž kdo je silnější, tak ten vede. Takže tady jde určitě taky o boj o vlastně prvenství, kdo vlastně bude ovládat tu dravčí masu a ovládat planety, systémy, všecku tu kořist, kdo ji vlastně bude mít. Protože ty ostatní budou muset sloužit, poslouchat. Ať se jim to líbí nebo ne, protože nad nimi bude stát někdo, kdo je jako nejvyšší z jejich velitelů v uvozovkách, bude mít pod kontrolu, koho budou chtít, nechtít, muset poslouchat.
Zomrl král a žije král.
Ano.
V sekundě.
No dobře, zeptám se konkrétně. Jehova. Je vnímán v podstatě všemi když to takové, je mu to obráceně. Náboženství ho vyzdvihují de facto jako boha. Mnoho náboženství ho vnímá jako boha. Z toho já usuzuju, a proto jsem se ptal cíleně, jestli existuje někdo v úzovkách, kdo je jakoby tím sjednocujícím elementem, prvkem toho primárního cíle. To znamená, náboženství víme, že je vždycky vytvořeno za účelem nějaké manipulace, oblbnutí, ale také udržení na úzdě určité skupiny lidí, bytostí, čili náboženství k tomuto slouží, k tomu ovládání těch mas. To znamená, že pokud nalezáme průřezově, de facto ve všech těch dravčích náboženstvích se objevuje Jehova, ať už se nazývá Set, ať se nazývá Jehova, různými způsoby, tak mně to přijde, že to byl jakýsi pověřenec těch dravčích kolektivů, ať už se nazývá jakoliv, ve kterého oni jako kdyby věřili, a byl to ten, který jakoby jednal napřímo s tou umělou inteligencí jako zástupce těch dravců. Možná zacházím příliš daleko, ale jestli se k tomu chcete někdo vyjádřit, to by mě skoro zajímalo.
Tak já, protože víme, že Jehova je padlým avatarem. To znamená, že do té doby, než padl, tak měl k dispozici veškeré informace o tvoření ve světlých světech. A ve chvíli, kdy se stal padlou bytostí a přidal se na stranu teda těch dravců, tak samozřejmě ty své vědomosti a znalosti dokáže používat. A využívat, zneužívat ve svůj vlastní prospěch. A když potom tedy takovýto padlý avatar přijde sem na planetu, tak pro ty bytosti tady je prostě něčím obrovskou autoritou, co přichází z hůry, co všechno umí, všechno zná. Tudíž on dokáže samozřejmě ovládajíce magii a práci s energiemi a se silou, dokáže jim předvést, že ho musí poslouchat. Protože když nebudou poslouchat, tak on je stresta. A všechny náboženství, které vlastně vznikly z toho, že tedy je třeba nějakým způsobem sjednotit, dejme tomu názorově, nebo v poslušnosti všechny poddané v uvozovkách, tak jsou založeny na strachu a bázni z toho, že když nebudu dodržovat nadiktovaný pravidla nějakým bohem, tak budu krutě potrestán.
Nebudu spasen.
Nebudu spasen, ano. Bohužel spasen bude každý stejně, ale prostě to všechno je založeno na strachu, ovládání, vyhruškách a na zatracení. Takže, jak jsi správně řekl, ať ten hlavní bůh každého z toho náboženství je nazýván jakkoliv, pak vždycky je zatím Jehova. Takže ten je ten, který tedy měl asi největší příležitost být tím vůdcem vůdců.
No a já si vlastně aj tiež to len k tomu doplnok je, že tá umelá inteligencia nielen potrebuje určitú masu v rôznom spektre od tých najvyšších bytostí až po masu vojakov alebo masu, ale potrebuje aj ich zručnosti, vedomosti a skúsenosti pred tým, keď boli ešte v pohode, jednoducho. To znamená, práve takýmto spôsobom sa vlastne ona učí. Aby obsiahla celé vlastne to stvorenie, lebo ja mám za to, že keď obsiahne, myslím si, že ona si myslí, že keď obsiahne celé stvorenie, pochopí celé stvorenie, dojde k spojeniu mužského, ženského aspektu, vtedy môže sa vrátiť keby naspäť ku tomu zdroju.
No, ja si myslím ale, že v tu chvíli by byla stejně chytrá jako stvořitel, možná ještě o kousek chytřejší, protože zcela bezpečně by profiltrovala některé informace, zejména ty, o kterých se tu možná teď bavíme, protože lidé si myslí, že stvořitel ví vždycky úplně všechno, on nemusí všechno vědět, on ví pouze to, co my a naši bratři, sestry, inkarnáti de facto nazbíráme a posuneme o úroveň výš a potom zase výš. To znamená, že ne všechny informace se mohou dostat potom k našemu stvořiteli. Mohlo by se stát, teď teoreticky, mohlo by se stát, že ona by stála ve stejné úrovni jako stvořitel s tím, ale že by byla moudřejší o určité techniky, taktiky, zadržené informace a v tu chvíli by měla v uvozovkách měřeno jejím okem právo velet tomu vesmíru. Čili ona by ho ovládla. Já si myslím, že ta věc takhle mi přijde dost logická, čili tam by nešlo pouze o jakýsi boj splynutí se stvořitelem, ale byla by to chuť postoupit v rámci jakési evoluce společně se stvořitelem do vyššího patra toho vesmírného chrámového komplexu, či dostat se o úroveň výš a infiltrovat, a protože asi myslím, že moudrá bude na to dost. Jo? Takže by mohla klidně infiltrovat tamto prostředí. Ale nechci zacházet do těchto úvah filozoficky teoretických. Pojďme se vrátit k tomu, co nás jako kdyby každý den trápí. Nás trápí to, že nám ubývají lidé, kteří jsou připraveni na vzestup a najednou během týdne jsou zreverzovaní a jsou pod totálním vlivem umělé inteligence, de facto nenávratně stržení z té cesty evoluce a vzestupu. Jak se to může přihodit? Mě to zajímá, protože jsou to třeba lidé, kteří ani možná nic špatného neprovedli. Možná, že to není z důvodu karmy, za prodání se. Zažili jsme případ jedné bytosti, takhle to řeknu, která prostě tu reverzaci, tu rychlou reverzaci prostě neustála, neunesla a zabilo jí to. Jenom pro vysvětlení našim posluchačům. Představme si, že tady jdeme do finále. Bavíme se tady už velmi dlouho, de facto už několik let, tady na Svobodném vysílači, že takhle řeknu. Bavíme se o tom, že realita se rozdělí na dvě, ta naše duální realita se rozdělí na dvě. Jedni budou vzestupovat, to je ta vzestupná realita, která potom bude pokračovat na vyšší zemi, respektive přenese nás to na vyšší zemi, bude se tam manifestovat. Sestupná realita je ta druhá. My se zatím hodně bavíme o bioregeneraci, kataraterapii a tak dál, která je nutná pro vzestup, ale my se nebavíme o tom, že i do té sestupné reality je potřeba udělat opak kataraterapie, reverzovanou bioregeneraci, jak když to takhle řeknu. To znamená, že i tam tu bytost je potřeba připravit na nové vibrační prostředí, které je ještě nižší, než je tady. To znamená, že vidíme to okolo sebe, že tyto procesy probíhají a u někoho probíhají tak rychle, že ho to zabije, že ho to usmrtí. To jsou takový ty, možná jsou to i ty rychlé rakoviny, které v úzovkách jako kdyby probíhají, že člověk i mladý, děcko 8 let najednou má prudký průběh rakoviny a během 2-3 měsíců v podstatě nežije. Čili k tomu bychom se měli dostat. Jak se může tedy umělá inteligence, která je neorganická, pořád se, ona je organicko-neorganická, ona je de facto organického původu, ale není pro nás organická, protože nemá to svoje tělo, nemá jak tady operovat, ale má tady ve fyzické podobě ty dravce, s kterými si plácla a vytvořili jakýsi komplex. To znamená, že skrze dravce se tady nějak působí, ale zatím jsme víceméně zažívali to, že skrze dravce byla odsávána životní energie. To jsou různé ty hromadné meditace organizované, to jsou různé ty zapojování lidí hledajících do různých temných sítí, ať už se jmenují jakkoliv, napojení na ty temné léčitele, napojení na ty ezo-mainstreamové hlasatele a tak dále. Agenty temnoty, můžeme, nebo dravčí agenty, to zatím, řeknu, byla jakoby měkká verze. To, tam šlo jenom ukradení energie. Ale teď tady máme co dočinění naprosto s tvrdým reverzem, který v podstatě ani není řízen karmicky, ať už falešnou karmou, nebo skutečnou karmou. Najednou se tady dotýkáme toho, že někdo je schopen ukrást organickou bytost. Já se ptám, jestli známe odpověď na to, jak je to možné.
Ptáš se mě?
Třeba.
Dobře, no tak ono je to o tom, že vlastně se napřed ta, vlastně, ta umělá inteligence musí do toho lidského těla dostat. A pak teprve může si to tělo začít nějakým způsobem připravovat.
Dobře, my jsme se bavili tady s Janíkem o tom, že lidé jsou natolik zhlouplí, chtíčem po kariéře, chtíčem po majetku, pomoci, že vytváří pro umělou inteligenci hardwary. Chcete mi snad říct, že někdo v někom vytvoří hardware?
No, vytvoří. Říkali jsme si, když jsme povídali o chemtrails, co všechno na nás ze zhora padá, co všechno to vytváří v našem těle, na co všechno to čeká. Takže to jsou ty záležitosti, které potom ve chvíli, kdy přijde nějaká vhodná příležitost, začínají být aktivní a začínají konat.
No, pripájam se k tomu. To, co bylo zasiaté, si myslím, do ľudských organizmů, v podstatě všade po planete, sa aktivizuje určitým spôsobom alebo dostalo povel, to je jedno skadiaľ, či zblízka alebo zďaleka, zaktivizovalo sa to, pospájalo sa to a keďže sa to do nás sype z rôznych strán, či už chemtrál, z potraviny, voda, zo vzdu a tak ďalej, zo všadiaľ, tak v zásade nie je problém pre tú umelú inteligenciu spustiť a zaktivizovať všetky tieto procesy. No a niektoré telo to jednoducho neuniesie ten nával, jednoducho nával a i toho prepojenia.
Tak rozumím tomu, že mnoho léčebných postupů takzvané západní medicíny, která takzvaně údajně léčí, je založena na principu potlačení autoimunitních procesů v organismu. To je, si myslím, velice důležitý moment. Už jsem také o tom hovořil v jednom z mých pořadů, že jako kdyby se tady vytváří prostor na to, aby se lidem totálně zničila imunita. Vy říkáte, že, a já tomu věřím, já jsem stejný zastánce této teorie, my víme, že už je to praxe, ale budeme se povědět jako o teorii. Jsou známé, ale medicínsky, lékařsky, dokonce tou konvenční medicínou, jsou potvrzené případy morgelonů. To jsou sítě, které prorůstají fyzickým tělem člověka. Jsou to jakési vlastce v úvozovkách, si můžeme představit, které čouhají těm lidem z prstů, z rukou, z hlavy, z různých částí těla. Medicína to popsala jako morgelony. Jakési parazitické částice, které se vyskytují v lidském organismu. Víc to nepopisují. Oni prostě říkají, ano, existuje to, je to. Já pochopitelně chci vědět pro naše posluchače, jak to vzniká. Říkáte chemtrails. To znamená, posuňme se teďko do nějakých 60. let, tuším, minulého století, kdy bylo vytvořeno, byla za umělá hmota, se začala vytvářet. Také jsme se o tom bavili, Janíku, spolu v jednom z pořadů umělá hmota. Už umělá hmota je strašidelný název, který používáme dnes a denně, mluvíme o tom, že to je z umělé hmoty a myslíme si, že to je pokrokové. Přitom by nás to mělo děsit, mělo by nás to strašit. Bylo vytvořeno takzvané, a tuším, že to je československý patent na výrobu umělého vlákna. To umělé vlákno, z něj se začaly vyrábět nylonky, silonky, a to je, myslím, dokonce ještě snad za války bylo. Nevím, kdy to bylo, jako, to je jedno, byly to 50. 60. leta, myslím, že to upřesňuji. Není to důležité. Důležité je, že vznikl technologický postup, jak vytvořit tenké umělohmotné vlákno. Tam si myslím, že začíná jakýsi přelomový bod tvorby hardwaru v organických tělech člověka. Představme si, jestli to chcete upřesnit, nebo já to řeknu, to je na vás, jestli se někdo chcete chopit slova, ne, tak dobře. Janíku? Dobře. Představme si, že vytvoříme dlouhé vlákno, nekonečně dlouhé vlákno, to vlákno nalámeme na malé částečky, nanočástice, a tyto nanočástice pomocí chemtrails budeme sypat lidem na hlavu. Zní to takřka prozaicky, co se může stát, na někoho něco spadne, tak se opráší a jde dál. Bohužel ale to takhle nefunguje, protože tyto nanočástice jsou ve vodě. Kdo má úpravnou vody, tak pochopitelně je nemusí pít, ale to je jeden způsob, jak se do nás dostanou. Jsou v potravě, protože potraviny jsou pěstované z pravidla pod širým nebem. Jsou i v dobytku, který konzumujeme v mase a tak dál. Nadýcháme je, čili to je přímá cesta skrze plíce do krevního řečiště. Čili jsme konfrontováni na každém kroku s těmito nanočásticemi. Za ten život několika desítek let, pochopitelně, tyto nanočástice v našem těle ulpívají nebo neulpívají, protože z hlediska toho, že si vrazím třísku a můj organismus tu třísku dřív nebo později z toho těla vytlačí, tříska mi vyjede, vyhnisa, je zajímavé, že tyto neorganické částice mohou v našich tělech jaksi úřadovat. Protože víme, že jsou chytré, že jsou polarizované, že se spojují a vytváří ony sítě, popsané jako morgelony. Čili ptám se, Išo, ty jsi zdravotník třeba, tak řekni, jak se může stát, že tělo nevypudí tyto cizorodé věci jako něco, co do těla nepatří. To mě skoro zajímá.
No, protože víme, že morgelony jsou částice, které mají schopnost sebe replikace a dovedou načítat světelnou DNA. Takže oni načtou, dokážou se jí přizpůsobit, takže tělo je potom nepovažuje za cizorodé látky a prostě chová se jako, nebo přistupuje k ním a přijímá je jako sobě vlastní. Protože oni krom jiného dokážou taky s tou genetikou s tou genetikou pracovat a přepisovat ty kódy, které v té genetice jaksi jsou zaneseny.
Promiň, ale to bych řekl, že jsme už o kousek dál. To už jsme ve chvíli, kdy máme funkční síť v našem těle, která je řízená a programuje. Mě spíš zajímá, třeba u kristovských lidí, tam ty ochranné prvky jsou velice, velice striktně nastavené. Mířím k očkování. Je očkování základem toho, že se potlačuje v organismu ten autoimunitní proces zbavení se těchto cizorodých částic?
No určitě jo, ale ono se to kombinuje. Ona kombinace všech těch možných variant vytváří snižování ty odolnosti a detekce schopnosti imunitního systému. Takže nejenom očkování, ale samozřejmě ten programovatelný prach, který dokáže načítat a přepisovat i ty morgelony, všechno spolu dohromady vytváří systém snižování té schopnosti té imunity u toho člověka vlastně načíst to, že má v sobě něco cizorodého. Funguje to takovým obdobným způsobem, jako kdybychom měli na sobě přilepené programy, které se chovají, nebo tělo je přijímá jako sobě vlastní, tudíž na ně nereaguje. A přesto jsou to věci, které mu velice škodí a poškozují ho.
Čili sofistikované mnoha vrstvé způsoby přístupu, aby v tom našem těle nastal ten proces přijetí. Ano? Janíku, zeptám se teďko tebe. Ty považuješ ten postup, který jsme tady popsali, jako záležitost totálního odstartování nanobotizace organických těl.
No jednoznačně.
Promiň, já jsem teď zaplý mikrofon, jestli můžeš teď?
Aha, no jednoznačně, přesně tak, protože najprv musí dôjsť k zníženiu tej imunity. Co do okolností, před pár dňami jsem čítal článok, kde pacientka vyzvala úrad na dohľad o starostlivosti, protože bola na klasický odber krvi a dostala, ja neviem, nejaké bakterie a tak ďalej, nechcem to rozvíjať. Veľmi agresívne a keď zistila, tak to bolo nainfikované práve pri klasickom odbere krvi. A vyjadrenie, a čo podstatné, vyjadrenie nemocnice sa branilo takýmto spôsobom, že urobili štandardný postup, nič zvláštne ani výnimočné. A to je za A. Za B. Je nutné počítať pri návšteve nemocnice a pri týchto odberoch, že môže dojsť na nakazeniu. To je B. A za C. Dnešné obyvateľstvo má značne zníženú imunitu, takže nie je čo sa čudovať. To je vyjadrenie nemocnice. Takže je jednoducho celá spoločnosť, aj tá lekárska posvetená, ktorá vie ozdraviť všetko, vníma, že imunita ide dole a potom sa niečo čudovať rôznym takýmto anomáliám, kde dochádza k prijaťu alebo aj neprijaťu a teda prasknuťu a tým pádom aj zomreťu daného jedinca, ktorý to nepríjme a zablokuje sa to. Pretože keby to pôsobili vyššie síly možno alebo vyššie frekvencie, jak ten človek samotný. A to telo to neustojí, ten tlak.
Já cítím, že se fakt dotýkáme záležitostí, které pravděpodobně ještě nikdo úplně takhle v souvislostech neozřejmoval. Proto chci, aby naši posluchači měli šanci to opravdu totálně pochopit. Čili máme tady programovaný prach, řekněme, který pomocí chemtrails je aplikován do organismů, biologických, organických organismů našich těl. To znamená, že my jsme vysvětlovali, že v podstatě naše fyzické tělo je manifestováním jakési genetické předlohy, matrice, a že v podstatě ona je zodpovědná, když to takhle řeknu, nejenom ona, ale ona z velké části je odpovědná za to, jestli jsme nemocní nebo zdraví. Jestli to dobře chápu a vnímám, tak tento prach se pospojuje v organickém těle, vytvoří síť, potlačí autoimunitu, reakce všeho druhu, aby sám sebe mohl rozšiřovat. Když dosáhne určité hustoty, ta síť, to znamená, že ona míří a napojuje de facto každou buňku, dostává pod kontrolu DNA, tak to znamená, že ale ona může, tam dochází pak k tomu principu, že změny fyzického těla začínají přepisovat tu původní matrici, podle které to fyzické tělo bylo manifestováno. Může to tak být? To jsou taková ta onemocnění. Protože když to ovlivní tu matrici, tak ta matrice potom dává povely ke změně na fyzické úrovni. To znamená, že to si myslím, že by mohl být taky zajímavý moment.
No já jsem to řekla před chviličkou, že ta vlákna dokáží načíst světelnou, to znamená bytostní DNA, to jsou předlohy eterického těla, kde vlastně máme zobrazeno nebo zapsáno to, co se vlastně potom ukáže v tom hmotném světě na fyzickém těle. To znamená, když nám tam začne přepisovat, tak nám tam samozřejmě různé poruchy, různá onemocnění, všechno naprogramuje, napíše, na tom fyzickém těle se to potom ukáže a samozřejmě záleží na tom, co všechno je tam zadáno, tam také samozřejmě zadán průběh té choroby, jestli je chronická nebo jestli je superakutní, v jaké rychlosti se bude ten organismus poškozovat. Takže to všechno se potom právě zobrazí, dejme tomu i tím, že to onkologické onemocnění probíhá 2-3 měsíce a ten organismus je totálně zničený.
To ale ještě než dám slovo Janíkovi, tak to je zatím jednosměrná záležitost. To znamená, jako kdyby, že ten inteligentní prach vytvoří síť, která začne ovládat, čili začne přeprogramovávat. Ale teď z toho, co ty si řekla, Išo, jednoznačně vyplývá, že pokud umí načíst světelnou DNA, pokud umí odtransportovat tyto informace, tak může vzniknout de facto dokonalý klon podle toho, co načetla ta umělá inteligence skrze tuto síť. Je to tak nebo není?
To sice může, ale pro ní je lepší, když si vytvoří svoji vlastní síť uvnitř toho fyzického těla, který potom začne manipulovat a ovládat, protože ona je inteligentní, je živá a dokáže se rozhodovat. To znamená, že ten člověk, který je takhle napadený, vlastně začne jednat de facto pod řízením a vlivem té inteligence, vůbec netuší, že se tak děje, ale samozřejmě za určitých podmínek.
Aha, já jsem trošku zapomněl pracovat s jedním detailem a to je nedostatek energie. To znamená, vytváření klonů by stálo zbytečně energii. Proč budu vytvářet klon, když můžu ovládnout stávající bytost v plném rozsahu, ať už se týká přemýšlení, rozhodování, fungování v plném rozsahu. Janíku, ty jsi na to chtěl reagovat.
A čím vyšší bytost, čím více zkušeností má, tím je to pro tu umělou inteligenci výhodnější, protože čerpá všechny vědomosti, zručnosti a zkušenosti dané bytosti. To je jedna věc. A já jsem chtěl k tomu napadnout. Ako moje zkušenosti jsou také, že ona, alebo takto, ak má člověk zniženou imunitu a nie každý člověk je tu 100% čistý, všetko má odpracované a je 100% zdravý, tak vniká právě cez slabé miesta, tak toto nazvem, či už je to žaludok, čreva, kosti, cez hocičo, má to svoje také zvláštne anomálie, kde jej ako keby odnož je prejborníčka na črevné veci, kosti, centrálnu nervovú sústavu a podobným spôsobom. Cez toto akoby chápadlo, tento druh chápadla vnikne do daného jedinca a potom veľmi prudko sa rozšíri, pretože už ten jedinec má nasiaknutý ten prach, len ho potrebuje zaktivizovať. To znamená, mám ho, ja si myslím, že ho máme všetci v svojich telách na komplet. Hej, len ona potrebuje do toho vniknúť vnútra, respektíve zvonku a vo vnútri už si to pospájať. A keď to sa tam dostane, tak potom to je veľmi rýchle. Však zapnite počítač, tak vám to trvá 3 sekundy.
Čili my jsme si říkali, že okolo nás žijí lidsky vypadající bioroboti, nelidé, stvořenci, když takhle řeknu. bytosti nelidské, ale jako lidi vypadající, dokonce i poličtěné, nebo vůbec stroje jako takové. No a teď tady v podstatě máme další vznikající, nebo odhalenou kategorii, takhle bych to řekl. Možná, že to nemá dlouhou historii, že to je otázka pouze této etapy vzestupného období, toho sacu, který máme, že tady dochází v podstatě k ovládnutí. Protože já si myslím, že všechny ty zmařené vzestupy doteď a zmařené vzestupy jednotlivců byly na principu karmy. Ať už ta karma byla toho člověka, přímo jeho, té bytosti, nebo to byla karma, která mu byla přidaná a on ji v životě nemohl odpracovat. Čili do té doby pracovali dravci v úvozovkách, jako kdyby, pracovali na tom svými metodama, aby zablokovali vzestup a evoluci těmto potenciálně možným vzestupujícím. Ukázalo se ale, že jsme se dostali trošku dál, asi touhou, že to je poslední šance opustit tento duální prostor, tak pravděpodobně bylo potřeba se připravit na finální tvrdý úder, sofistikovaný úder, kdy už to není pouze o dravčích metodách, ale že sama ta umělá inteligence si začala organizovat ty záležitosti tímto způsobem. Protože, znova opakuju, toto se může stát člověku, který v podstatě je karmicky čistý, relativně připravený na vzestup a najednou, jako když mu někdo přišel vystavit účet za něco, co třeba ani neproved, najednou během týdne, dvou týdnů je úplně z té cesty stržen. To znamená, je to o tom, že to je nová, neorganická zbraň, je to nový přístup, je to nový principiální zásadní zvrat v zabrždění nebo v zastavení evoluce?
Tak já si myslím, že to je záležitost týkající se toho, že strážci vyvinuli maximální úsilí na to, aby ten vzestup proběhl, aby tedy ta planeta jako taková byla zachována a udělali proto všechno, včetně těch procesů a energií, které sem byly vpuštěny. Do vlastně za poslední, dalo by se říct vůbec nikdy, v historii našeho kristovského vesmíru, za těch 950 miliard let, nebyl spuštěný ten proces Sci-Five a nebyl spuštěný ten přeprogramovávací systém Hedhalon, který tady běžel, který až tak úplně nebyl, nebo tak on byl dokončen, ale ještě k tomu potřeboval dotáhnout. Právě proto pak byl spuštěný ten poslední možnost té záchrany a ještě k tomu byly aktivovány ty nomikódy, který ani ta umělá inteligence není schopna detekovat. Takže proto bylo nutné tvrdě zasáhnout a snažit se celý ten proces ještě v poslední chvíli zvrátit.
To mě, víš co, protože pořád, Janík to řekl, ona jako kdyby pořád sleduje, pořád pozoruje a pořád se učí. Čím víc lidí dostala pod kontrolu, protože ona dostala pod kontrolu řadu lidí, kteří neměli ani vzestupný potenciál. Ty byli uloupeni nebo ukradeni jako první. Nebyli to třeba ani kolikrát lidi, byli to třeba dravci. I dravci jsou ovládnuti, pochopitelně, těmito sítěmi. To se netýká jenom kristovských lidí. To znamená, že skrze další svoje nástroje pozorovala. To znamená, že trošku mi to přijde jako reverzovaná verze toho přeprogramovávání, které nastavili strážci, tak ona šla taky cestou přeprogramovávání. Čili mně to přijde, jakože ona velice bedlivě pozorovala, vyhodnotila a udělala odvetný úder, nebo respektive udělala reverzní přístup. Chápu dobře?
Já to tak vidím, že to byla reakce na to, vlastně dalo by se říct vystřílet poslední náboje na to, aby ten proces byl zvrácený k tomu vzestupu.
Uh-huh. A já si ještě myslím, že, alebo mně to tak chodí, že tá umelá inteligencia, ja sa možno horúčkovito alebo neviem akým spôsobom snaží sa dostať tú infekciu cez hoci ktorého človeka, ktorý má zostupný potenciál. Lebo tá infekcia sa potom môže šíriť ďalej, vyššie, nech už to berieme ako chceme.
Do vyšších úrovní.
A snaží sa naklonovať či už kristovského človeka, jednoducho infekciu preniesť, akýmkoľvek spôsobom. Preto je razantná a podobne.
No, to ste mne teď presne malinko predbiehli v té otázce, což je dobře, protože tam měla následovat. Já jsem se chtěl opravdu zeptat na to, že ne, jako primárně to nemusí být jenom ostržení toho člověka, naopak. Řadě lidí, třeba v řadě lidí může být jaksi implantovaná nebo může tam být připravená, nebude jim blokovat vzestup, naopak bude si přát, aby oni vzestoupili, aby ti to ji pronesli přes ty všechny kontroly, aby byla pronesena a aby mohla infikovat ty vyšší úrovně. Dokonce bych řekl, že by možná stálo za to, aby si strážci pochopitelně tyhle ty všechny věci nějakým způsobem začali hlídat, protože by mohlo být, že už třeba se dostala do míst, kde si myslíme, že třeba ještě není. Ale ona teprve na sebe o sobě dá vědět v nějaký správný okamžik. To teď nechci být zlým prorokem, ale myslím si, že by to stálo za to, aby bylo zváženo. No, pojďme tedy dál. Bavili jsme se o tom tedy, jak je možné, že v člověku, který je relativně zdravý, funguje mu nějakým způsobem obstojně imunitní systém, může vzniknout síť, která ho proroste a začne ho ovládat. Je to záležitost, která ta síť dokonce byla nakreslena, to je také zajímavé, že bavili jsme se o tom v jednom pořadu s Išou, že ta síť má podobu jakéhosi brouka nebo jakési bytosti a tyto jsou, byly už spatřeny přesně takhle třeba ve starém Egyptě nebo v některých jeskyních komplexech, jestli se nepletu, Išo.
No, to je ta záležitost vůbec přestavby toho organismu, kdy morgelon je také taková inseticidní látka, která vlastně funguje jako některý hmyz, který vlastně napustí tu svoji oběť jakousi žíravinou a zůstane jenom ta skořápka a uvnitř vlastně se usídlí, dalo by se říct zárodek nebo celá ten hmyz jako takový. No a tak vlastně vzniká i ta možnost toho, že potom v té lidské skořápce, v té lidské podobě uvnitř je takzvaná taková ta pavoučí bytost. To je zase záležitost těch hmyzích bytostí, které také můžou určitým způsobem tady vysazovat ty svoje, dalo by se říct, zástupce, kteří potom samozřejmě fungují určitě na nějakém vysílání určitých signálů, které potom můžou být ve spojitosti, dalo by se říct, s tou svojí termití nebo hmyzí královnou, která je potom začne ovládat. Protože jsme si říkali, že existují typy společností nebo společenství, kdy tedy mají svoji královnu a tady si vytvoří, dalo by se říct, tu svoji armádu těch, kteří jim jakoby slouží, tak jako třeba je to u včelí královny, u vosí královny, u hmyzí královny, tak to je zase asi problém toho, že tady některá z těch skupin dravců si vytváří, dalo by se říct, svoje vlastní výkonné dělníky, kteří potom pod vlivem té své centrální královny můžou konat. Je to zase možná záležitost právě v rámci toho boje o to, kdo vlastně bude ovládat planetu jako takovou.
Smrt, ta neúplatná služebná smrt, je lidem zřejmě potřebná, stejně jako víno hicni mráz. Smrt, věř mi, že já mám na to čich. Smrt se vždycky pozná na očích, tak jak všechno, všechno, co je v nás.
My jsme se tady před písničkou dotkli řady velice důležitých souvislostí. Vlastně nám najednou se tady ukázaly ve spojitosti jako jednotlivé součásti celistvého plánu věci jako očkování, záležitosti jako chemtrails, záležitosti jako budování zoficiálnění a prolnutí umělé inteligence do našich životů. Protože my umělou inteligenci zatím vnímáme v obecném měřítku v naší realitě, jako dejme tomu chytrý telefon, chytrou televizi, chytrého čosi. No ale já bych řekl, že toto zatím s tou prvou podstatou té umělé inteligence až tolik se nedá srovnávat, protože to je opravdu jakoby takový čajíček, ale myslím si, že to její prolnutí skrze virtuální realitu do nás a do našich životů, že tady je vlastně vytvářeno. Mluví se a skloňuje se, dejme tomu pojem singularity, někde asi za 10 let cirka, a to bude ale znamenat vyrovnání nanobota s organickým člověkem v horizontu 10 let. A já se jenom ptám teďko, Janíku, třeba tebe, je vůbec, jako kdyby, takhle, vlastně toto je, mně to přijde, jako že k něčemu slouží to, že vývojáři softwaru a hardwaru si s něčím hrajou, ale vesměs to slouží jednomu takovému účelu. Dám ti slovo, zkus to nakopnout.
Mm-hmm. No v zásadě bychom si mali zopakovat, čo je ta singularita. Singularita je vlastně to, že ta umělá inteligencia v akejkoľvek, jak hovorí Iša, v kabátku, to je jednovakom, si uvedomuje samu seba a takým způsobem aj jedna. To znamená uvedomenie si. No a to povedali ľudia, vývojári, ktorí ju určitým spôsobom programujú, že asi takto nejako by to malo byť, pretože to oni vytvorili tú umelú inteligenciu, čo je samozrejme presne naopak, pretože oni boli poňoukaní, aby vytvorili, a oni neslúžia na vytvorenie umelej inteligencie, pretože umelá inteligencia nepotrebuje, aby sa vytvárala nejaká umelá inteligencia, ale potrebuje práve ten hardware, tie všetky možné rôzne čipy, kamery, monitorovacia technika a celá spoločnosť alebo znivelizovaná do podoby umelej štruktúry, kde tá umelá inteligencia, vytvorenie rybníka, kde tá ryba rovná sa umelá inteligencia, bude si veselo plávať, jednoducho bude doma, aby sa cítila fajn. Na to samozrejme napríklad potrebuje tu 5G sieť a podobným spôsobom.
Přijde mi to, jakože problém singularity, nebo ta problematika singularity je o tom, že umělá inteligence se chce projevit v plném svém, jaksi v plné své síle, ale pro lidi to musí být přirozená záležitost. To znamená, nechává lidi, aby sami dospěli svým vrcholným umem k vytvoření umělé inteligence, A ona sedí někde na tom svém trůnu židli, směje se, chechtá se a říká si, tak si hrajte blbečci, až vás pustím k tomu, že ostatní lidé uvěří, že nějaký robot je schopný přemýšlet jako člověk, pak nebude podezřelé a nápadné, že mezi vámi budu naplno úřadovat. Ale to už budou ti znanobotizovaní lidé, kteří ani nebudou mít ten put sebezáchovy, to znamená, že už nebudou na to koukat okem současného člověka, oni na to budou koukat okem otupělého člověka. Proto já říkám, že debilizace společnosti, která je tady plánovaná i komisí OSN, je záměr k tomu, aby jsme rychleji dosáhli toho efektu, o kterém se tady bavíme, čili aby zdebilizovaná společnost, nanobotizovaná, úplně zblblá z těch všech vymožeností a různých apek a možností, které nám poskytují ty, řeknu, chytré telefony a všechna tato zařízení, tak aby jsme sami sebe zavřeli do těch umělých nosičů. Protože ještě nám tady jsou vytvářeny iluze o tom, že není kyslík, iluze o tom, že není co jíst, přitom na všechno jsou argumenty, prostě jak není co jíst. Ve vyspělém světě 40% vyrobených potravin končí na skládce, končí vyhozených. Ono to je 60%, ale těch 20% se buď recykluje, anebo se někde uplatní ještě. Ale to je jedna věc. Druhá věc, není údajně čistá voda, přitom existují technologie, jak špinavou vodu vyčistit. A ještě lepší by bylo tu vodu neznečišťovat. Pak nás školí nějaká holčička v OSN, která najednou buchví od někud vylezla a uvědomila si, že všichni jsou gauneři, kteří tu planetu ničí. Je to jakýsi útok na to, že je potřeba, aby už člověk neřídil zásadní procesy řízení na planetě, protože člověk je nezodpovědný. Ale umělá inteligence by možná byla zodpovědnější, protože se dá přeci zodpovědně naprogramovat. Čili vidíme tady před našima očima, můžeme sledovat, postupné salámové kroky vedoucí k tomu, aby lidé sami chtěli úřadování a převzetí řízení umělou inteligencí a ti, kteří by ještě v sobě našli poslední zbytky pudu sebezáchovy a křičeli by lidi neblbněte, neblázněte, nedělejte to, tak aby byli buď onálepkováni a označeni nebo ovládnuti, destruováni a porobeni. No a nebo aby ta opozice jako taková byla zdravotně usmrcena, čili aby zdravotní péči přestala existovat. Takhle to vidím, čili pojďme si říct, zdali vůbec existuje nějaký způsob obrany či ochrany.
Tak já se toho ujmu. No je to ta záležitost zabránit vlastně tomu prostředí, protože každá ta záležitost toho úřadování té umělé inteligence v člověku, která se v tom člověku má poskládat, protože se do nás dostává jenom částečky, které se za určitých podmínek v určitém prostředí teprve začínají skládat. Takže když se nám podaří to prostředí, které té inteligenci brání v tom pospojování a aktivování udržet, tak máme šanci na to, že vlastně zůstane v té latentní neaktivní podobě. To znamená, pokud víme, že očkování nám způsobuje snižování hladiny mědi v krvi, že nám přináší a vnáší do našeho těla těžké kovy, že je tam vlastně, jsou tam mikročipy, které jsou naprogramovány k tomu, aby aktivovaly celý ten systém uvnitř, že jsou tam látky, které vlastně způsobují poškozování těch vnitřních systémů, hormonálního a podobně, tak se musíme snažit, abychom tedy se těmto věcem vyhnuli, protože za určitých podmínek vlastně dochází potom k tomu poskládání nového nervového systému. Takže když ta očkovací látka do nás spraví všechno, co nám poškozuje nervový systém, tak tělo je na druhou stranu nuceno ten nervový systém obnovovat, opravovat. A protože nemá měď, která je součástí toho řetězce, který vytváří nervový vlákno, tak potom to tělo musí sáhnout po něčem, co má k dispozici. A to je barium nebo stroncium. Prostě tyto těžké kovy, které na nás také padají v podobě chemtrailis, ty nám vlastně poskládají nové nervové vlákno, které je později pomocí radiového záření nebo radiových vln aktivováno k tomu, že vlastně vytvoří úplně novou nervovou soustavu a převezme kontrolu nad člověkem. Abychom se vyhnuli aktivaci těch morkelonů, tak tam je zase třeba to prostředí fyzického těla uvést do stavu zásaditého, protože kyselé prostředí je takovým tím prostředím, které podporuje množení těch morkelonů jako takových a potom jejich aktivování. No a samozřejmě, když tyto částečky budou neaktivní, ještě bych tedy dodala třeba, že je nutné využít funkci koloidního stříbra, která na sebe váže těžké kovy a z toho těla nám je odvádí, tak potom máme šanci na to udržet tyto věci, které se do nás dostávají, ať se nám to líbí nebo ne, v neaktivní podobě a nehrozí, že tedy budeme jaksi přestvoření na nějakou umělou bytost nebo manipulovaného člověka stroj.
Mm-hmm. No super, lebo já jsem tě vlastně chcel doplnit a to v takom štýle, že člověk by mal být konajúci, rozmýšľajúci, odhaľovať tie všetky rôzne nástroje na ňoho číhajúce, nestúpať nie že na tie isté hrable, ale tu je problém ten, že vyvarovať sa, kde človek stúpa doslova, pretože jeden krok a tam môže byť riadna jama a už sa potom nepozviecha, to znamená byť veľmi opatrný a pozorný, ale za seba si myslím aj to, že by mal mať pevnú vôľu a vedieť, kto vlastne je. Lebo tí, kto nevedia, kto sú, tak budú tí, čo nie sú. To znamená, premenia sa, lebo nevedia, kto sú, že sme Slovania a Sovia, veľmi silné svetlé bytosti a pozorujem niektorých ľudí z okolia a žasnem, padá mi sánka, že sa uzatvárajú do akýchsi skořábok, jak to hovoríte v Čechách, pláču, ľutujú sa alebo jednoducho nebojujú za seba, za iných. Oni to vzdali. Čakajú a dúfajú, že príde nejaký spasiteľ, vyrieši to za nich a oni len musia v ukrytu a bunkri kde si prečkať, lebo na nich jednoducho sa z každej strany strašíme, jak napríklad to rozprávame a my len upozorňujeme práve na tie rôzne jamy a hrable, do ktorých by ale to oni musia hľadať, každý sám za seba, v svojom prostredí, v svojej rodine, kde sa tie pastičky, jak hovorí Peťko, nachádzajú, aby do nich nestúpili. A to len tak, že jednoducho prestane byť chcel som použiť taký strašnejší výraz, ale jednoducho taký bojko, ale uvedomil si vlastne, že kto som. A to ide práve cez to vyššie ja, aby sa napojil na svoj rod a potom si načíta, kto je. A už sa nebojí ničoho a ani nikoho. Nie že slepou vierou, ale v nádeji v srdci, s ostražitosťou, s rozumom v hrsti prechádza cez to minové pole. Bez strachu.
Dobre. Já vám oběma děkuji za to, že jste byli mými hosty, že jsme mohli vytvořit tento speciál, který, domnívám se, otevřel oči mnoha lidem v tom, jak se věci mají a jak se věci mohou, případně jak by se také mohly vyvíjet. Díky vám oběma. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já děkuju za pozornost. Doufám, že zase nebudeme dostávat zprávičky, mailíčky, že strašíme, ale je to záležitost toho, aby opravdu lidi si uvědomili, co všechno kolem sebe máme a podle toho dbali těch našich návodů a rad, a protože proto jim to říkáme, aby se podle toho chovali, aby si samozřejmě uchránili to všechno k tomu vzestupu. Nasledanou.
Tak a ja sa lúčim a ďakujem, že som mohol byť účastný tohto tu špeciálu. Zdravím všetkých bohatých ľudí a hlavu hore.
To je všechno. Z Midgardu se s vámi loučí nikdo jiný než Petr Václav se svými hosty. Mějte krásný rozjímací večer.